Sagot sa pangangatwiran laban sa proposisyon 64. Pagbatayan ang mga detalye ng katotohanan at hindi ang mga taktika. Sa pananakot mula sa mga grupo na palaging tumutuligsa sa reforma sa marijuana. May mga ebidensyang nagpapatunay na ang mga estadong may legalisasyon sa paggamit ng marijuana ay may mas kaunting paggamit ng marijuana pagdating sa mga kabataan. Ang proposisyon ay 64 naglalaman ng pinakamahihigpit na proteksyon sa mga kabataan sa bansa, mga tatak ng babala, pakete na hindi magagawang buksan ng mga bata, mga paghihigpit sa anunsyo, at nag-aatas ito ng pagpapanatili ng marihuana na hindi nakikita ng publiko at malayo sa mga bata. Wala sa 64 ang ginagawang legal ang pagpapakita ng mga patalastas ng marihuana sa TV. Ipinagbabawal ito ng batas na federal. Wala pang tiyak na nakakapagpatunay na tumaas ang bilang ng pagmamaniho ng nasa impluensya ng marihuana sa mga estado na may legalisasyon ng paggamit ng marihuana at hindi rin tumaas ang insidente ng banggaan. Kinukumpirma ito ng kagawaran ng kaligtasan ng publiko at pangasiwaan ng kaligtasan sa trapiko sa pambansang highway ng Colorado. Bumoto ng oo sa 64 dahil namumuhunan ang 64 ng milyon-milyon sa pagsasanay sa kagamitan at pagpapatupad ng batas upang usigin ang hindi ligtas na pagmamaniho. Naglalaan ito ng mga bagong pundo upang makabuo ng mga komprehensibo at legal na pamantayan sa ilalim ng direksyon ng patrulya ng highway ng California para sa pagsusukat ng pagkalulong ng driver. Ang proteksyon ng pampublikong kalusugan at kaligtasan ang ginagawa ng 64 numero 1 na prioridad ng mga nangangasiwa sa pagtukoy kung sino ang kwalipikado para sa isang lisensya sa pagninegosyo sa marihuana. Pinapanatili ng 64 ang lokal na kontrol. Bumubuo ang 64 na mga proteksyon sa mamimili na nilagdaan ng gobernador. Sinasabi ng opisina na independyenteng pambatasang manunuri na papataasin ng 64 ang kita at pabababain nito ang mga gastusin. Sinusuportahan ng mga mambabatas na may dalawang partido ang 64 dahil nakabatay ito sa mga pinakamahusay na kasanayan ng mga estado na nagpapatupad ng ligtas na legalisasyon nito. Hindi ako gumagamit ng marihuana at ayoko rin gumamit nito ang aking 17 taong gulang na anak na lalaki. Bubuto ako ng oo sa 64 dahil malinaw na mas mapuprotektahan nito ang mga bata kumpara sa batas na mayroon tayo ngayon, ayon kay Maria Alexander, ina Los Angeles. Matuto ng higit pa sa yeson64.org. Representative Ted Liu, dating taga-usig ng militar. Marcia Rosenbaum, PhD, ka-tagapangulo. Nagtatrabahong grupo sa edukasyon at pagpapanatili ng kabataan. Asul na lasong, komisyon sa patakaran sa marihuana. Dr. Larry Bidard, dating presidente, Kolehiyo ng Amerika ng mga doktor para sa emerhensya.